إسلامي وإيماني، الله الكون والزمن، بإسلامي وإيماني الله الكون والزمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهراني مزيشهم الله سبحانه وتعالى نسمي بلاغ ذات ما بمسيم صلوات السلام عليك وفصانيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove sebenike do sudnjega dana. An Ebi Umamete Suddi ibn Ajman al-Bahili radijallahu ta'ala anhu kal, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yahtubu fi hajjati al-wada, fa kal, ittaku Allaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي. وفي آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. قد أبو أمام صدية ابن عجلان الباهلية رضي الله تعالى عنه سبرنسي ديركا وشوه سم الله وصنيك صلى الله عليه وسلم كقدرجي خطبه نادان أبرسن حجة داكلي نا أبرسن حجة فيركا اتقوا الله وصلوا خمسكم، بويته سا الله كلانيته بيت دنيني نمازا وصوموا شهركم اي بوستيته ميسيت بوستيته واش ميسيت 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 رمضان وأدوا زكاة أموالكم اي دايته زكاة نسوية إيميتك وأطيعوا أمراءكم اي بوديته بوكورني budite poslušni svojim vođama, svojim emirima, tedhulu džennete rabbikum, ući ćete u džennet vašeg gospodara. Hadis bilježe Tirmidhi pred krajem poglavlja o namazu i kaže da je hadis hasan sahih. Ovaj hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je peti hadis koji je spomenuo Nevevi rahimehullahu ta'ala u poglavlju o bogobojaznosti. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je držao određene hutbe koje se računaju kao potvrđene, pritvrđene hutbe koje je obavljao redovno, poput recimo hutbe za džumu namaz, hutbe za bajram. Održao je i hutbu na oprosnom hađu i tako dalje. I imaju određene hutbe gdje se spominje da je Resul sallallahu alejhi ve sellem kana yahtubu an-nas, da je držao hutbu ljudima, da se popeo na minber i govorio ljudima zbog određenog povoda koji bi se desio. Dakle, nije se penjao na minber samo onda kada je bio povod, kada je bila povod recimo džuma, bajram i tome slično, nego se znao popeti na minber i nekim drugim povodom pa se obratiti ljudima ukazujući im na bogobojaznost i ukazujući im na određene propise. Dakle, nije se penjao na minber samo povodom bajrama i povodom džume. Kaže Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam jahtubu fi hađati al-wada'a. Rasul sallallahu alaihi wa sallam je na oprosnom hađu obratio se muslimanima i ostavio im je oporuku. Iz ovog dijela hadita učimo mnogo. Da musliman, kada se rastaje s nekim, da mu treba oporučiti određene stvari. Da mu treba ostaviti oporuku. Da mu treba kazati kako se treba ponašati i tako dalje. Mi znamo da je Ibrahim a.s. ostavio oporuku. Mi znamo da je Jakub ostavio oporuku. Mi znamo da je Lukman ostavio oporuku svome sinu. I tako dalje. Dakle, brinuli su se za svojim potomstvom. Tako se Resul sallallahu alejhi ve sellem brinuo za svojim ummetom. Brinuo se, dakle, za svojim ummetom. Pa je na oprosnom hađu obratio se svome ummetu i ta poruka je, dakle, došla i do nas. I naravno, na oprosnom hađu Resul sallallahu alejhi ve sellem je poslao oporuku koja je veoma sadržajna i obuhvata mnogo stvari vezanih za život jednog muslimana. U ovom hadisu je ovdje, dakle, spomenuto nešto od najvažnijih stvari u jednom muslimanu. Rasul sallallahu alejhi ve sellem se prvenstveno, dakle, obraća se vjernicima. Nakon sam hađ, obraća se hađijem i kaže ittaqullah, bojte se Allah. Onaj čovjek koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, on će izvršavati ono što je Allah naredio i ostavit će ono što je Allah uzvišen zabranio. Dakle, veoma sadržajan savjet. U riječima samo boj se Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ove riječi su teške. Ove riječi su, ove riječi ostavljaju dubok trag na srca vjernika. Dakle, riječi boj se Allaha subhanahu wa ta'ala nisu samo riječi koje čovjek izgovara jezikom. Nego su to riječi koje imaju svoju težinu. I vjernik kada čuje ove riječi treba da zastane na tim riječima. Razmisli o tom šta se govori. Kad se kaže boj se Allaha subhanahu wa ta'ala, možda je prekoračena granica koju je Allah postavio. Kada se kaže boj se Allaha subhanahu wa ta'ala, vrati se na granicu koju je Allah uzvišeni postavio. Ako je čovjek ugriješen, dakle pogriješio je, treba da se vrati na granicu koju je Allah postavio. Ako je prešao u drugom pravcu, dakle pretjera u vjeri, i kaže mu se boj se Allaha subhanahu wa ta'ala, također je obavezan da se vrati. Jer treba da se drži granica koju je Allah subhanahu wa ta'ala postavio. Pa tako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, ittaqullah. Ova oporuka Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, ittaqullah, ima svoju osnovu i u riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje kaže, ja ejuhan nasu ittaqu rabbakum, o ljudi, bojite se vašeg gospodara. A Resul sallallahu alaihi wasalam je također, na danu kada smo hađa rekao, ja ejuhan nas ittaqu rabbakum, o ljudi, bojite se vašeg gospodara. Bojite se vašeg gospodara, budite bogobojazni. Jer onaj koji je bogobojazan, on će paziti na svoje postupke. Zato kod rješavanja mnogih problema unutar bračne zajednice, problemi u društvu, problemi određenih pojedinaca, iskušenja sa određenim grijesima i tako dalje, moraju biti vraćena na bogobojaznost. Više puta sam ja navodio primjer kod rješavanja takvih problema kakve se pogreške prave. Pa recimo, od pogrešaka koje su se pravile još od 92. pa na ovamo, sretne se žena na ulici i kaže joj se boji se Allaha dželešanuhu, nosi hijab, stavi hijab, trebaš nositi propisnu odjeću i tako dalje. A ona u vjeri apsolutno ništa ne zna. Znači nikad mahramu nije stavila na svoju glavu, nikad na sebi upala nije. Možda Allaha uzvišenog apsolutno ne obožava. I da joj se govori da stavi hijab, ona apsolutno ne razumije smisao toga. Apsolutno ne razumije smisao toga. Ako će staviti hijab, što će staviti hijab? Njena svijest o njenom gospodaru je nigdje. Dakle, ne postoji njena svijest o gospodaru i kako će ona to uraditi? Međutim, žena muslimanka koja zna da robuje gospodaru nebesa i zemlje i da dok hoda otkrivena griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i svjesna je da svaki pogled koji se zaustavi na nju, ona će biti odgovorna kod Allaha subhanahu wa ta'ala za to. I svjesna je da je trajno u grijehu. Znači da konstantno čini taj grijeh. I da, dakle, u roku 24 sata, možda onaj period spavanja bude pošteđena toga. A ostalo, recimo, u stalnim kontaktima, izložena je pogledima drugih i snosit će teret odgovornosti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I naravno, ako je svjesna da konstantno tako čini grijeh i boji se Allaha subhanahu wa ta'ala, razmišljat će o hijabu, o pokrivanju svoga tijela, o islamskoj nošnji, jer konstantno čini grijeh koji može na sudnjem danu da bude možda i presudan prilikom presudu. Dakle, moramo vratiti na bogobojaznost. Jer osoba koja nema pravu svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle, ne robi Allahu dželešanuhu, nije svjesna odgovornost kod Allaha subhanahu wa ta'ala, neće se pobojati, neće stati. Veoma teško takve osobe kod sebe nešto promijeniti. Recimo alkoholičar. Alkoholičar, kad dođete i kažete, ostavi alkohol. Ma što ću ostaviti alkohol kad se ja tako razvahati? Kako je meni lijepo? Pa što ću ja to ostaviti? Što bi ja ostavio alkohol? Što ti meni to govoriš? Pa to je zabranjeno u našoj vjeri. Razumije on to, zabranjeno, riječ zabranjeno. Kaže, ja sam ovo zaradio svojim rukama i kupio za svoje pare. Da će to meni biti zabranjeno, što će to meni biti haram? Ja zaradim. Ovakve komentare, ovako se razumijeva. Ali ovaj od trenutka kada čovjek shvati da on robuje Allahu subhanahu wa ta'ala i da svoj život mora postaviti na ispravne temelje, da bi njegov život bio u pravom smislu riječi funkcionalan, da treba dakle da se omeđi granicama koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio i da ih ne smije prekoračivati, čovjek vrlo jednostavno ostavit će alkohol, vrlo jednostavno će ostaviti duha, žena će vrlo jednostavno ostaviti hijab, ako dođe na stepen da se boji Allah subhanahu wa ta'ala. Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže, ja juhan nas, etna kuram. On, ljudi, bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer onaj ko se boji Allaha dželešanu, on konstantno preispituje svoje ponašanje, svoje postupke i kada pređe granicu, on se naravno požuri i pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala i nastoji da popravlja svoj odnos prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Wasallu khamsakum. Ettaqu Allah. Wasallu khamsakum. I klanjajte propisane namaze. Pogledajte vi sad. Bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, pridržavajte se onoga što je naređeno, ostavite ono što je zabranjeno. Druga, veoma važna oporuka jeste klanjanje propisanih namaza. Jer čemu čovjek da se nada na sudnjem danu bez obavljanja propisanih namaza? I zato oporučuje svome umetu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, klanjajte propisane namaze. Klanjajte propisane namaze. I naravno, u to se ubraje klanjanje sabah namaza, podne, ikindije, akšan i jacije namaza. I to u njihovo propisano vrijeme. Dakle, da se obavlja namaz u propisano vrijeme. Po pitanju obavljanja namaza u njegovo propisano vrijeme, na našim prostorima shvatanje je iskrivljeno. I ljudi su to pogrešno shvatili. Misle, možemo, mi ćemo to naklanjati kad dođemo u kući na večer, se klanjaju podne, ikindiju, akšan, jaciju. Kada dođem na večer, nekad ja ću klanjati onda sve to u poredu. Kaže, ja to naklanjam sve kad ja dođem u kući, ne mogu ja to, kaže. Stid me reći. Ne borim se za svoje pravo. Ustručavam se da pitam. Kaže, ne dozvoljava mi gazda da ja klanjam namaz. Jesi li ga pitao? Kaže, nisam ga nikad pitao. Kako znaš da ti ne dozvoljava? Na osnovu čega si to zaključio? Na osnovu toga što ga nisi pitao, jel? I nakon toga ga pita, kaže, dozvolio mi. Kako to odjednom te dozvolio, a do sad ti nije dao? Zato što ga nisi ni pitao. Dakle, nema popuštanja kada je namaz u pitanju, namaz se mora obavljati u propisano vrijeme i svaki namaz dakle se mora obaviti u njegovo propisano vrijeme, jer je namaz propisan da se obavi u precizno određeno vrijeme. Mi smo namaz govorili malo više, pa se ove prilike nećemo zadržavati duže na ovom propisu. Wasumu šehrakum. I postite vaš mjesec, misli se na mjesec Ramazan. Mjesec Ramazan nam je inšallah ta'ala na pomolu. Vrlo brzo će mjesec Ramazan i treba se zaista pripremiti za post mjeseca Ramazana, posebno što i ove godine Ramazan je dakle u vrijeme dok su velike žege. U zimskom periodu bilo je ljudi koji su postili, kaže, pa nije apsolutno teško. Postili su, mnogo je ljudi postili, ali kako je dan duži i kako je temperatura veća, sve je manje ljudi koji postaju. I ovdje dolazi do izražaja mudrost uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kada je u pitanju post mjeseca Ramazana. Da ono vilazi cijelu godinu. Da ga postimo i kad je lahko, i kad je teško. Da ga postimo i kad je sunce, da ga postimo kad je snijeg. Da postimo mjesec Ramazana kad je dan duži, kad je dan kraći. I sad se vidi ko to robuje Allah subhanahu wa ta'ala putem posta na ispravan način i ko je to postio onako, hajde, trend je. Kratak dan u 4 sata je. Akšan, do podne otpavam, ona 4 sata, malo me klanjam tamo i kindija tu blizu, evo ga akšan. I postio sam, maša. Da je postim kad god mogu, kad god stigni. Musliman, ovako se ne ponaša. Zaista. Sada ne kaže ja postim kad stignem, nego mi je moj gospodar naredio da postim i znam se, sutra postim. On razlučuje sa sobom, dogovara se sa sobom, hoće li sutra postiti ili neće. On razmišlja, sutra imam neki posto, možda će izići s onim na kahu, kaže, pa ne moram sutra postati. Ovako, čujete komentare, ljudi ovako razmišljaju. To možda u našim krugovima izgleda ponekad smiješno, ali to ljudi tako razmišljaju. Zato što nemaju ispravnu svijest o robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije shvaćena poruka, bojite se vašeg gospodara. Da je shvaćena ta poruka, lakši bi bio na vas i lakši bi bio post. Post apsolutno ne bi bio težan. Post apsolutno ne bi bio težan. I kaže čovjek 25 godine, 30 godina, 35 godina, mogu postiti, teško mi je postiti. A nije teško postiti djetetu od 8 godina. Djetet 7 godina posti, 8 godina imaju i sa 6 godina, 10, 11 godina djeca poste. Zato što se u nečijoj kući posti, i djeca će posti. I svi posti, i naučeni su da posti. I apsolutno ne razmišljam kome hoće li postiti sutra, zna se, sutra je Ramazan i posti se. Za razliku od onih koji nisu ispravno shvatili, dakle, osnovne poruke u islamu, pa naravno, onda uzimaju od propisa samo jedan dio i kažu, eto ja tu radim koliko ja mogu. Naravno, ovakav način shvatanja je pogrešan. Nakon naredbe da se posti mjesec Ramazan, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, wa adu zekate amwalikum. I dajte zekat na svoje imetke. Oni dakle, čiji imetak ispunjava uslove davanja zekijata, čiji imetak dostiže nisab, i da taj nisab pregodini kod čovjeka. Dakle, musliman koji bi bio obaveza dati zekijat, mora imati određenu količinu imetka koji će kod njega biti cijelu godinu dana. Ako kažemo da je nisab, pretpostavimo da je nisab recimo 5000 kajena. Čovjek mora cijelu godinu dana imati 5000 KM u novcu ili u novcu i trgovačkoj robi. Jer ako ima recimo trgovačku robu koju zajedno dakle objedinjuje sa novca, pa ima recimo 7-10.000 i to je u toku cijele godine njegov imetak se nije smanjio ispod 5.000. Dakle, nije sišao ispod nivoa zekijata. On je obavezan kada taj imetak, kada prođe godina dana, da da zekat na taj svoj imetak. Na poljoprivredne usjeve na koje se daje zekat, na njih se daje zekat na dan ubiranja plodova. Na dan ubiranja plodova. Kad se plodovi skidaju s njive, odvaja se zekat i daje se zekat na poljoprivredne usjeve. A govorili smo o ovim propisima zekata, tako da se ovdje nećemo zadržavati na tim propisima, dakle podrobnije, ali ovdje govorimo samo o osnovnoj obavezi. Kod nas se dešava da ljudi daju zekat, pa kaže, dao sam zekijat, alhamdulillah, 20 maraka, to je to. Dobio sam jedan blok od 20 km, kada dao sam zekijat 20 maraka. Nema zekijat 20 maraka. Ili nisi dužan dati zekijat, ili nisi dao zekijat. Možda si dužan, ali nisi dao zekijat. Znači, ne možeš imati toliku svotu novca, pa odvojiti 2,5%, pa da to iziđe 20 maraka. Znači, vjerovatno nije dužan čovjek dati zekat, ali malo se ljudi isprepadaju. Ako imaš premalo više garderobe, kod kuće je dužan se na to dati zekat. Ako imaš ovo, dužan si dati zekat. Ako imaš auto koji ti koji kako imaš auto, nisi dužan dati zekat. Jesi dužan dati zekat. Sve ovako se ljudima govori. Dužan dati zekat ako ima auto. Ko je rekao da je dužan dati zekat? Ali uželjite da se uzme od ljudi i metak, propisuju se stvari koje nisu šarijatom propisane. To ima stvari na koje se daje zekat, ja sam o tome govorio malo opširnije. Ima dio imetka na koji se daje zekat i dio imetka na koji se daje zekat. Čovjek ima, na primjer, firmu za prijevoz putnika. I ima besplatan autobus. Nije dužan dati zekat na autobuse. To nije trgovačka roba. To je radni imetak. Kao i ljudi koji recimo imaju stolarske mašine, imaju mašine za tokarenje, imaju mašine, ne znam, nija, za proizvodnju nečega. Ne daju imetak, ne daju zekat na te proizvodne mašine. Ali svi ima dolazi kada su ljudi ste dati na to zekat, vidite koliko to košta i tako dalje, i ljudi od ljudi se traži zekat, oni na određeni imetak nisu dužni dakle da daju zekat. Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže وَأَدُّ زَكَاتَ مُوَالِكُمْ i dajte zekat na svoje imetke. Nakon što je spomenuo ove obaveze, oporučuje ummet, naravno oporučuje ummet, da se ne zapostavi bogobojaznost, obavljanje namaza, postoje se sramazana, davanje zekijata. I kaže وَأَطِعُوا أُمَرَاءَكُمْ i budite poslušni vašim emirima, odnosno vašim vođama. Vođa može biti, dakle, neko ko predvodi skupinu, vođa može biti namjesnik u pokrajini, vođa može biti načelnik općine, vođa može biti predsjednik države i tako dalje. Dakle, oni koji su nadređeni. Oni su, dakle, umela. Oni su nadređeni, oni su vođeni. I poslanik alejhi salatu vesselam kaže atiu umara'akum i budite poslušni, budite pokorni svojim vođama. Kada je u pitanju poslušnost i pokornost vođa, mi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje tu poslušnost. Ta poslušnost je naređena od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. To je dakle pokornost kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. I u više haditha Resul sallallahu alaihi ve sellem naređuje da se bude poslušno, odnosno pokorno, vođi, pretpostavljeno, da se bude pokorno, emir. U pogledu poslušnosti emiru, ljudi su i donijeli različita shvatanja i unijeli različita shvatanja i pogrešna shvatanja. Pa su tako, recimo, neka udruženja građana uzeli sebi za pravo da kažu, e, ko nije u ovom udruženju građana, on se ne pokorava emiru, džemaatu, zajednici, on je izišao iz zajednici. Ovo je pogrešno. Ovo je pogrešno. Može biti stotinu udruženja građana, zato što su udruženja građana načini i metode da se uradi nešto od hajra. Udruženje građana je samo način da se uradi određeni hajr. A džemaat se mora razumijevati u puno širem smislu. Džemaat je onaj ko se pokorava Allah, ko se pokorava njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam i ko je na putu ispravne zajednice. Ko je na putu na kome su bili ashabi radijallahu ta'ala anhu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja i ljudina amen, ati'u Allah, wa ati'u Rasula, wa ulil amri minkum. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se. Čajte naredno, pokoravajte se Allahu. I pokoravajte se, upotrijebljen termin, pokoravajte se poslaniku. I ova pokornost je odvojena. Dakle, poslušnost, odnosno pokornost poslaniku alejhi salatu vesselam nije uslovljena poslušnošću i pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer ove dvije pokornosti nisu kontradiktorne. Dakle, poslušnost i pokornost Allahu i njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam je potpuno. Sve što naredi Allah i sve što naredi Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam, to je poslušnost potpuno. I ovdje dolazi još naredba da se bude pokorno ulil emri minkum bez ove riječi atiru. Bez pokoravajte se. Pokoravajte se Allahu, pokoravajte se poslaniku i vašim nadređenim, vašim pretpostavljenim. Poslušnost i pokornost pretpostavljenim uslovljena je pokornošću i poslušnošću Allahu subhanahu wa ta'ala. I naravno, i ovdje su se desila pogrešna razumijevanja. Oni kojima ne ide im u prilog da im se odbije poslušnost, kada naredi griješenje, kažu naredio je Allah subhanahu wa ta'ala da se pokoravate vašim pretpostavljenim. Zašto to odbijate? Ti dužan si. Izgućiš radno mjesto, vratit ćeš ovo, dobit ćeš otkaz, odakle ćeš jesti, umrijet ćeš od gladi, ti i žena i djeca i unuci i praunuci, svi će to umrijeti ako ne budeš griješio prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne, ovdje nema poslušnosti i pokornosti. Jer se griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nema poslušnosti stvorenju, ugriješenju prema stvoritelju. A šta mislite, zašto Allah subhanahu wa ta'ala spominje poslušnost emirima? Poslušnost vođama. I da li smo mi obavezni njima biti poslušni u stvarima u kojima se ne griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala? jeste to smisao. Da im budemo pokorni i poslušni u onome u čemu se ne griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovdje su se naravno desila velika razilaženja i desili su se iskrivena shvatanja do besmisla. Zaista, ponekad kad čujem određene stvari šta se govori, pitam se subhanallah, zar naša vjera nas uči tome? Od krađe. Krađa električne energije, ne znam je li to atraktivno i ovdje, krađa električne energije. To je krađa. Ljudi, krađa. Kaže, država uzima meni PDV. Krađa električne energije, trošiš nešto. Ovdje staviš magnet, malo je. I on će sporije okretan. Sporije će okretan. A šta zaslužuješ time? Šta zaslužuješ time? Druga stvar. Kaže, nisam obavezan biti poslušan nadređeni zato što su uveli određene pravilnike, odnosno pod navodnim znacima zakona. Zato što se trebaju poštovati saobraćajni znaci, uređenje u zajednici i tako dalje. To je tagutsko. Wallahi mi je. Wallahi, Allahom se zavrdi. Zato što se ne griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljudi, ne griješi se prema Allahu dželešanu. Nego se čuva ljudski život. Nije bez razloga negdje ograničenje 40. Zato što će naići čovjek 80 i ubit će dijete. A mi znamo da naša vjera nas podstiče našu. Na čuvanje života čovjeka. Ako mi to ne budemo poštovali, ne budemo se tako ponašali, možemo ugroziti i svoj život i ugroziti život drugog čovjeka. Ako ubije čovjeka, kao da je pobije cijeli svijet. A čovjek može tako namjerno, može iznehati, može se desiti. Ali ako je pogriješio, nije poštovao određena pravila ponašanja u tome, on je naravno onda pogriješio. Ako bismo kazali, nama je obavezno biti poslušni i pokorni našim vođama, samo kad nam naređuju poslušnost i pokornost Allahu i njegovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, a mislim da treba njima pokoravati, to nije poslušnost njim, to je poslušnost Allahu i njegovom poslaniku, alejhi salatu vesselam. Naređena nam je poslušnost našim vođama, sve dok oni ne pogriješi. I u toj naredbi da pogriješimo, to ih nećemo poslušati. A ostale stvari u kojima se ne griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam, tu smo obavezni da budemo poslušni. I to je ljudima teško. Zaista. To je ljudima teško. I tu su se pojavile one priče. Tagutski zakon, mi to nismo obavezni poštovati, ne znam nija, semafor, dozvoljeno da ni krasti, ohalalila se krađa, proglasili su se ljudi tako nevjernicima i kaže od nevjernika je dozvoljeno krasti, Resul sallallahu alejhi ve sellem, wallahi, odlazili su na pijacu gdje su bili Jevreji, nije zabilježeno da je došao Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu na pijacu i ukrao nešto. I nije zabilježeno da je došao na pijacu Abdullah ibn Abbas i uzeo nešto. Da je poslanik alejhi salatu vesselam, kome su bile povjerene stvari u Mekki, povjerene stvari davno mekanski mušici stvari na čuvanje, kad je Hidžru učinio, ostavio te stvari da se vrate njihovim vlasnicima. Ostavio te stvari da se vrate vlasnicima. Jer musliman ne smije prisvojiti tuđi imetak. Zato što je neko nevjeren, ne smije mu se učiniti nepravda. Jer se čovjek mora ponašati u skladu sa šerijatskim propisima. Što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Neka vas mržnja prema nekim ljudima ne navede da nepravedni budete. Što ti nekog ne voliš, to je tvoj problem. Ti nekog ne moraš voliti. Ali ne smiješ pogriješiti prema njemu. Šta mislite? Šta je poslanik alejhi salatu vesselam džebel? Primjer koji mi toliko puta spominio. I toliko puta sam ga ja svoj mjesto ovdje citirao. Šalje ga ehli kitabijama u Jemen. I kaže mu, dođi ćeš stanovnicima, Jemen, doći ćeš ljudima, sljedbenicima knjige. Sljedbenici knjige, dakle, Jevreji i kršćani. I između ostalog rekao mi je, pozovi ih ovako, 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 dao mi smjerice, šta? I kaže mu na kraju, boj se dove onoga kome je počinjena nepravda. Kad budeš uzimao od njih zekat, moj doći kazati, ova ovca je najbolja, ja ću nju uzeti zekat, nego trebaš uzeti ovcu koja je srednje veličine. Ne mršava, ne najbolju devu, ne najdeblju ovcu, nego onu koja je srednja, tako se zekat uzme. Jer ako je nepravda učiniš, boj se onda dove onoga kome je nepravda počinjena. Ako počiniš nepravdu, znaj da on kad uputi dovo Allahu subhanahu wa ta'ala, ta dova će biti uslišana. Ta dova će biti uslišana. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne voli one koji prelaze granice u dovi. Ne voli one koji prelaze granice u dovi. I čovjek kad čini dovu, treba znati šta mu je dozvoljeno u toku činjenja dovi, da ne smije prijeći granicu. Ali kada čovjek počini nepravdu nekome, neka se uistinu pribojava dovi onoga kome je počinjena nepravda. U kontekstu toga, ljudi su sebi, kažem, dozvolili pod plaštom tog govora o tagutima, dozvolili su sebi mnogo štošta što je u islamu, što je u islamu zabranjeno. Dozvolili su sebi stvari koje su u islamu zabranjene. I uleteli su u šejtanovu zamku. Uleteli su u šejtanovu zamku iz koje se veoma teško izvući. Zaista, veoma se teško izvući. Jer, kad je pogreška u pitanju, ljudi se veoma teško vraćaju. Veoma teško je da čovjek nešto promijeni. Ali, onaj koji je iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, on će smoći snage da se Allahu uzvišenog pokaje i da se ne vrati više takvoj pogrešci. A ove stvari vezane za krađu, Allah će dželešanu vas nagradio. Za krađu električne energije, za tipove krađe ovog tipa, ulaska u markete i krađe, sramota i bruka je da žena pod nikabom uđe u market, ukrade i uhvate je da je ukrade. Kaže, pričaš mi, kaže, kako ješ islam, kako islam lijep i dobar. Šut, kaže, ne pričaš ništa. Makni se, kaže, ovdje, vidite šta radi. Znate li zašto je Usame ibn Zejd otišao Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i zamolio ga, zauzimao se za ženu kod koje su, kojoj su ljudi davali određeni imetak i ona dođe i poslije, nije mi dao. Nije mi taj imetak dao. Porica. Dakle, ona je poricala da je njoj bio dat imetak. To je žena iz plemena Mahzunija. Poslanik Alejsa sazna za to i hoće odsjeći ruku. Pošto je ona iz ugledne porodice, Kurejšije su se digle na noge i da nađu ko je to najbliži poslaniku Alejsa, pa da se zauzme za njim. I našli su Usamu ibn Zejda, radi Allahu ta'ala, koji je nosio nadimak, voljeni sin voljenog. Voljeni sin voljenog. Pa je Usama ibn Zejd, radi Allahu ta'ala, otišao poslaniku Alejsa sallam i spomenuo. Pa se poslanik alejhi salatu vesselam poveo na njega. A prije toga mu je rekao: "A tashfa'u fi hadd min hudud Allah?" Zar se zauzimaš za granicu koju je Allah postavio? Nema zauzimanja za granice koju je Allah postavio. Popeo se na njega i kaže: "Fa khatab an-nas wa akhbaram bi anna alladhi ahlaka man kana qablana annahum kanu idha salaqa fihim sharif تركوا وإذا سرق فيهم الرضيع أقاموا عليه الحد. فأي بصارك عليه الصلاة والسلام وجعل خطبه يرك. Obavijestio ih je prije toga da su propali oni koji su bili prije nas zbog toga što kada bi ukrao čovjek koji je častan, koji je ugledan, ne bi izvršili šerijatsku kaznu. A kada bi ukrao onaj koji nije tako ugledan, nad njim bi izvršili šerijatsku kaznu. I naravno su prije propali zbog toga. Zbog nedostatka te pravde. A šta je bio razlog? Šta je ova žena radila? Prisvajala tuđe imetke. Ne znam kako bi se proveli oni koji kradu struju. I nije ukradena marka i nije ukradeno 100 maraka, nego 1000. I neka se boji Allah subhanahu wa ta'ala svako ko je to uradio. Priključena, kaže, jedna utičnica. Ona, kaže, koja najviše troši, ili dvije. Električna peć i bojler. Ima, kaže, još tu zimi, kaže, ja grijalicu, dobro, cijelu zimu ja to. Zamislite kako se bruka desila, dolaze iz elektrodistribucije kod brata kuće, on žice prebacio preko... To, jel nas Islam uči tome? Islam nas uči tome? Sramota, zaista sramota. I čovjek susretne takve stvari, susretne se sa takvim stvarima, zaista, ljudi mi dolaze, ljudi kod koji se takve stvari dešavaju, koji su sretali takve stvari, viđali takve stvari. Dolaze mi žalim mi se na to. Kaže, kad dođemo, dođe se, kaže, brat, žice prebacio gore preko onih žica i troši električnu energiju tamo. Zabranjeno, ljudi, zabranjene stvari. A što pod plaštom? Nije obavezna poslušnost i pokornost emirima, obavezna i poslušnost i pokornost emirima. Samo se neće poslušati u onome u čemu se griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve ove druge stvari, pravilnici, zakoni koji se ne kose s šerijatskim propisima, obavezna je poslušnost i pokornost u tome. Obavezna. Jer u islamu je zabranjeno da se radi ono što je u suprotnosti sa šerijatom. A ne bi bilo nikakve mudrosti u tome da smo obavezni biti pokorni, poslušni Allahu i njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Pa da kažemo, naređeno je da budemo poslušni emirima, ali samo ono što nam naredi iz sunneta poslanika alejhi salatu vesselam ili što nam naredi što je došlo u Allahove knjizu. Vjerujte, ne bi bilo nikakvog smisla od spominjanja nadređenih. Ono što oni naredi, a nije u kakvoj suprotnosti sa šarijatom, tu smo obavezni da im budemo pokorni. Dakle, ja sam u ovim segmentima čak parafrazirao šeha Ibn Tejmina rahmetullahi ta'ala i njegov govor o ovoj tematici, tako da znate da ovaj govor nije došao iz moje glave, nego je to govor učenijeg od mene i govor, dakle, koji je u potpunosti ispravan i apsolutno učenjaci kada govori o tome, govore u ovom kontekstu. I obavezni smo dakle da se pokoravamo našim pretpostavljenim u svem onome u čemu se ne griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako nam naredi nešto da uradimo što ćemo pogriješiti prema Allahu subhanahu wa ta'ala, tada nećemo učiniti to djelo, a sve ostale stvari mimo toga, naravno, obavezni smo da uradimo zato što nam je Allah naredio da ih poslušamo. I mi se time pokoravamo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U osnovi naša pokornost i poslušnost emirima je naša pokornost i poslušnost uzvišenom Allahu subhanahu. Jer Allah Želešanu nam je to naredio da budemo poslušni njima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam grijehe naše oprosti, da nam svi prstane budu istinu, da nam saznamo